ja haluttiin niin kuin varmistua siitä, että minkälaisia ohjeita pakana kristityille annetaan, kun he tulevat uskoon, että kuuluuko heille nämä juutalaiset säännöt, kuten ympärileikkaus ja paastopäivät ja kaikki tällaiset juutalaisuuteen liittyvät juhlat ja seremoniat. Ja...
No eihän tässä ole yhtään kalattalaisia.
Mitä?
Eihän tässä yhtään lukua ole kalattalaisista.
Ei nyt mutta meillä lähdetään, me tutkitaan nyt Paavalia, joka on kirjoittanut tämän kalattalaiskirjeen. Että tästä kuitenkin on meillä... Nämä neljänneksen tutkistelut on tästä kirjasta, mutta meidän täytyy lähteä ensin kirjoittajasta ja siitä ajasta, jolloin tämä kirjoitettiin, että me päästään sisälle tähän kirjan sanomaan. Ja kalattalaiskirje ja roomalaiskirje ovat Paavalilta sellaisia kirjeitä, jotka korostavat evankeliumia. Ja mitä se evankeliumi on? Ja mitä se ei ole. Ja nämä kaksi kirjettä on erittäin tärkeät kirjeet. Ja näiden kahden kirjeen kautta syntyi tämä uskonpuhdistus, kun Luther löysi Raamatun sieltä kirjastosta ja sai alkaa lukea Raamattua, niin hän löysi sieltä nämä roomalaiskirje ja kalattalaiskirje. Ja näistä kirjeistä hän löysi, mitä hän sieltä löysi. Lutherin löydöt. Nyt katsotaan ensimmäisenä, mitä löytyjä Lutherilla oli näistä kirjeistä. Mitä hän löysi?
Uskon kautta vanhurskautta.
No niin, hän löysi uskon kautta vanhurskauttamisen.
Armosta ihminen on pelastettu.
Niin. Vanhurskauttamisen. Tämä hän löysi sieltä. Mitä muuta hän löysi?
No,
mitä sä sanoit?
Niin, että armosta ihminen.
No niin, että armo, jos se liittyy armosta, joo, kyllä tämän armon hän löysi. Mä kieltä vaan tämä armo. Se liittyy tähän uskon kautta vanhurskauttamiseen, niin, tämä armo. Kyllä. Mitä muita löytöjä, suuria löytöjä hän löysi? Josta sitten tuli tämä uskonpuhdistuksen perusrunko ja pohja, mille hän sitten, mitä hän taisteli. Joo.
En tiedä löytyykö se sieltä, mutta raamattu kansankielellä.
Kyllä, joo, hän löysi. Oikeastaan tämä olisi pitää olla ensimmäisenä tämä, että hän löysi Raamatun. Hän löysi Raamatun ja sitten halusi sen kansankielelle. Kirjapainotaito keksittiin tähän aikaan, että Raamattia päästiin painamaan. Jumala salli tällaisia asioita tapahtuvia keksintöjä, joka edisti Jumalan sanoman leviämistä.
Gutenberg. Gutenberg.
Joo, kyllä.
Keksi kirjapaino.
Joo, kirjapaino. No niin, Raamatun hän löysi. Vielä hän teki paljon löytyjä. Mitäs vielä? Ja hän löysi tähän Raamattuun liittyvän yhden tärkeän totuuden, joka on uskonpuhdistajien periaate. Mikä se oli, mikä hän löysi?
Jumala.
Hän löysi sen, että Raamattu selittää.
Itse.
Joo. Selittää itse itsensä. Tämä oli uskonpuhdistuksen suuri löytö, että se Raamattuhan selittää sen koko tämän pelastussuunnitelman, eikä perinnäissäännöt ja kirkon käytäntö, traditio. Eli ei mitkään traditiot ja tällaiset niin kuin seremoniat ja muotomenot ja muut, sieltä tuu sitä evankeliumia, niin.
No miksi nykyään on niin paljon niitä muotomenoja kuitenkin, no, ja niitä traditioita?
Kun on menty takaisin siihen samaan pimeyteen, Joo, nyt meidän täytyy olla uskonpuhdistajia, meidän seurakuntalaisten ja seurakunnan. Meillä on tämä uskonpuhdistajien tehtävä jatkaa sitä. Ei sitä. Tätä ei saatu koskaan päätökseen oikeastaan. Sitä aina saa puhdistaa koko ajan sitä uskoa ajan loppuun saakka. Ja siihen ei saa pysähtyä, vaan pitää mennä eteenpäin. No niin, Raamattu selittää itse itsensä ja Raamatun hän löysi ja arvon ja uskonkatavannuskattomisen. Sitten hän löysi sen antikristuksen. Tämän hän löysi. Ja mistä hän sen löysi? Mistä hän löysi antikristuksen? Paavikunnasta. Sehän sanoi, että paavi on antikristus. Eli se tarkoittaa Kristuksen sijainen. Se ei tarkoita, että jotenkin semmoista vastaan, vaan sijainen. Eli itse paavi sanoi, että minä olen Kristuksen sijainen maan päällä. Hän löysi tämän Raamatusta, että paavi on antikristus. Ja se oli suuri löytö. Ja sitten voisi oikeastaan vielä sanoa yhdellä sanalla, minkä hän löysi. Hän löysi Kristuksen. Tämän hän löysi. Kristus oli haudattu kaikkiin maailman taikauskoon. Se oli täynnä taikuutta tämä katolisen kirkon touhu. Hirveätä taikuutta. Ja sitten ja epäraamatullisia oppia. Kaikki kiirastulet, kaikki lapsikasteet, kaikki mitä se opetti, se oli ihan ihmisoppeja täynnä. Ei siellä ollut mitään raamatusta. Ne oli kaikki jotakin keksittyjä. Marian palvonta, kuvien palvonta. Ja kulkuet ja ehtoollinenkin aivan väärällä tavalla. Ja mä oon nyt lukenut uskonpuhdistuksen historiaa ja mulla on ne aivan kauheat. Mä oon kuullut niin järkyttävää, mitä on tapahtunut. Ellen White sanoi, että liian järkyttävää kertoa, mitä kaikkea on tehty. Sitä on liian järkyttäviä asioita. Ei voi edes puhua niistä. Niin pahoja asioita tehtiin. Ja tämä kaikki kauhistutti Lutteria, kun hän Raamattua luki ja näki sitä, mitä ympärillä on, niin hän aloitti uskonpuhdistustyön. Jotakin on tehtävä, että se alkuseurakunnan Kristuksen oppi tulisi takaisin. Ja häneen liittyy sitten monta muuta uskonpuhdistajaa. Ja se päivä, mutta oli se vaikeata, kuulkaa, niin ihan hirmuisen vaikeata. Ja heitä polttoroviot tuli, kuulkaa, niin voimakkaiksi. Ja niitä oli jatkuvasti, käristettiin näitä kerettiläisiä. Ja niitä tapettiin varmaan noin 50-60 miljoonaa. Tapettiin kaikista parhaimpia ihmisiä maan päällä. Giljotiinit oli kovassa käytössä. Päät katkeini vähän väliä. Ja polttoroviot saukusi. Niin, se on vielä pientä lasten leikkiä tämä Isiksen työ tänä päivänä, kun verrataan mitä tuolloin tehtiin.
Niin, ja uskon tähden.
Uskon tähden.
Niin.
Joo, se oli järkyttävä aika.
Ja silloin usko takana nytkin.
Joo, niin se oli kauheata. Ja,
niin,
ja tämä kaikki paljastui Lutterille Raamatun kautta.
Uskottomuus.
No sen. Joo. Ja kaattalaiskirje ja roomalaiskirje oli ne avainkirjat, jotka selvitti Lutterille pelastuksen tien. Mikä se todella on? Ja sitten jos me menemme tähän meidän omaan historiaan, eli adventistiseen kulttuuriin ja historiaan, niin milloin adventisteille kirkastui tämä totuus, uskon kautta vanhurskauttamisen totuus? Milloin se meidän seurakunnalle kirkastui?
Koska oliko se silloin vain Ellen G. Whitein kautta, vai oliko se Millerin vai kenen kautta?
Se oli 1880-1890-luvulla. niin tällöin kirkastui adventtiseurakunnalle uskon kautta vanhuskauttuminen. Ja se on Wackoner ja Jones, tämmöiset miehet kuin E.J. Wackoner ja A.T. Jones. Nämä kaksi miestä on tärkeitä henkilöitä, jotka toivat meidän seurakunnalle uskon kautta vanhuskauttamisen.
Oliko adventtiseurakunta perustettu?
No sehän perustettiin siinä 1884. Tällöin se, kun se suuri pettymys tuli, niin sen jälkeen.
Niin joo, se.
Niin tämän jälkeen syntyi adventtiseurakunta, kun se suuri pettymys oli tapahtunut. Ja sitten lähdettiin tutkimaan lisää totuutta, niin sapattitotuus kirkastui. Ja sitten Kristuksen työ taivaassa ylimmäinen papillisena työnä ja monta muuta. Ja tämä syntyi sitten myöhemmin. Kun adventistikin lähti liikaa lakihenkiselle puolelle, ne alkoivat korostamaan liian paljon oppeja. Mutta sitten, se oli oikeastaan 1888 se kokous, jossa voimakkaasti Jumala kirkasti uskon kautta vanhuskauttamisen opi näiden kahden veljen kautta, Wackoner ja Jones. Ja siitä asti se on ollut meillä tämä Raamatun totuus kirkkaana esillä. Ja sitä näköjään korostetaan nyt tänä vuonna, kun on uskonpuhdistuksen 500-vuotis juhlavuosi, niin juuri tätä teemaa nyt tuodaan meidän seurakunnille. Että se ei saa koskaan hautautua mihinkään, voi sanoa, että roskien sekaan. Se täytyy olla ainoa puhtaana ja kirkkaana, koska se on pelastuskysymys. Se on pelastuskysymys. Ja Pyhä Henki on tämän johdattanut, koska ei Raamattua ymmärrä ilman Pyhää Henkeä, ei kukaan. Siihen tarvitaan Pyhä Henki. No niin, sitten mennään tähän meidän aiheeseen, jossa ensiksi tutkitaan tätä Paavalin kokemusta. Se on meille tuttu ja me emme kaikkiin täällä syvenny, mutta me otetaan joitakin Raamatun tekstejä. Ja ensimmäinen teksti, mikä me otetaan Raamatusta, niin on tämä apostolien tekojen 6. luku ja 9-15. Ja luetaanpas tämä. Nathis voi lukea myöskin omalla kielellään, että ymmärtää missä mennään. Apostolien teko 6:9-15.
Silloin muutamat miehet ryhtyivät väittelemään hänen kanssaan. Toiset näistä kuuluvat niin sanottuihin vapautettujen kyreneläisten ja aleksandrialaisten synagogiin. Toiset olivat kotoisin Kilikiasta ja Aasian maakunnasta. Mutta hengen voimalla hän puhui viisaasti, eivätkä he kyenneet pitämään puoliaan.
Silloin he hankkivat salaa miehiä sanomaan, me olemme kuulleet hänen puhuvan pilkkaavia sanoja Mooseksesta ja Jumalaa vastaan. He yllyttivät kansaa vanhimpia ja kirjanoppineita ja astuivat esiin, tempasivat Stefanuksen mukaansa ja veivät hänet neuvoston eteen. He toivat paikalle vääriä todistajia, jotka sanoivat, tämä mies ei lakkaa puhumasta tätä pyhää pilkkaa jo lakia vastaan.
Joku vielä 14 ja 15.
Me olemme kuulleet heidän sanovan, että Jeesus, se nasaretilainen, ajoittaa tämän paikan ja muuttaa säädökset, jotka Mooses on meille antanut. Kaikki, jotka istuvat neuvostossa, kiinnittivät katseensa Stefanukseen, ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvo.
Aamen. No niin, kukas henkilö tässä nyt esiintyy?
Stefan.
Mikä?
Stefan.
Stefanus. Onko se Stefanus vai Stefanus? Stefanos, jos on. Stefanos on nyt tässä. Stefanos. hän oli yksi diakoneista, kun valittiin diakoneita, 7 diakonia, niin Stefanus oli yksi näistä 7 diakonista. Ja mitä hänestä sanotaan, minkälainen mies hän oli?
Täynnä pyhää
henkeä. Eikö mahtava mies, joka on täynnä pyhää henkeä? Hän oli kuin Johannes Kastaja, täynnä pyhää henkeä. Ja niin kuin Jeesus, täynnä pyhää henkeä. Stefanus oli myöskin täynnä pyhää henkeä. Ja se mitä pyhä henki teki Stefanukselle? Kyllä, hän teki hänestä rohkean Kristuksesta todistajan. Pyhä henki antoi voiman hänelle olla todistajana Kristuksesta. Hän ei ollut mikään heikko, hän oli vahva ja voimakas. Ja palaava, täynnä armoa ja voimaa. Ja teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskellä. Eikö ole ihana sana, että kansan keskellä? Hän ei ollut erakko, ei ollut missään jossakin luolassa asukas. Hän kansan keskellä, siellä hän eli ja oli ja todisti.
Alfa meistä on palava tänä päivänä.
Niin, tällaisia tarvittaisiin tännekin päivänä enemmän, eikö niin? Että meilläkin, me voitaisiin sanoa, että tuo henkilö on täynnä pyhää henkeä.
Jos on täynnä pyhää henkeä, niin öyle jatkona piirin.
Niin, sitä on kohta käynyt jatkona tai poltettu roviolla.
Niin, se vaatuu heti.
Ja sitten mistä tätä miestä syytettiin? Minkälaisista asioista tätä Stefanusta syytettiin?
Että se villitsee kansaa.
Mikä?
Villitsee kansaa.
No niin, villitsijäksi. Hän on villitsijä. Ja mitä vielä?
Kieltää Mooseksen lain.
No niin, kieltää Mooseksen, joo, tämä on hyvä.
Lain.
Kieltää Mooseksen.
Lain.
Mooseksen lain, voisi sanoa näin, ja myöskin
Jumalan käskyt ja Mooseksen lain.
Ja sitten mitä vastaan? He ajattelivat, että hän hyökkää. Mitä vastaan tämä väitettiin, että Stefan hyökkää, niin mitä vastaa? Tässä tekstissä tuli esille. Temppeliä vastaan, joo. Se on hyökkää temppeliä vastaan. Voisi sanoa, että hän hyökkää juutalaista traditiota vastaan. Juutalaista traditiota vastaan hyökkää. Aivan kuin Luther hyökkää paavikuntaa vastaan. Ja siinä tulee tämä ajatus, että hyökkää sitä juutalaisuutta vastaan. Niitä perinteitä ja niitä säädöksiä, mitkä liittyy juutalaisuuteen. Tässä on oikein pääkerettiläinen tämä Stefanus. Ja se pitää raivata pois tieltä. Ja kuka oli sitten täällä mukana? Henkeä ja vereen asti. Kuka oli siellä mukana? Saulus Tarsolainen. Tämä oli mukana. Saulus Tarsolainen. Nimittäin Saulus Tarsolainen ajatteli niin, että tämä Stefanus on tosiaan pääkerettiläinen ja se pitää poistaa ja tappaa. Hän hyväksyi tämän Stefanuksen kivittämisen. Ja kaikkien muidenkin kivittämisen, jotka ovat hänen puolellaan. Saulus ajatteli, että kun hän taistelee näitä vastaan, eli tappaa niitä ja hävittää niitä, koko Israelista kaikki pitää tappaa. Ja se on Jumalalle oikein mieluista. Jumala on iloinen siitä, että hän tekee näin antautuneesti tätä työtä ja tappaa nämä kaikki Jeesuksen seuraajat. Että hän oli sellainen ajatus, että tämä on pyhä tehtävä, pyhä sota, että se on Jumala kutsunut hänet tähän pyhään sotaan johtamaan sitä, että saadaan kaikki kerettiläiset putsuttua tästä maasta pois. Niin eikö ole kukaan sydämeltään antautunut kirkolle, eli tavallaan sille järjestölle, juutalaisuudelle. Niin hän oli niin antautunut siihen ja luuli, että se on Jumalan tahto. Se oli hänen kutsumuksensa. Jumalan kutsumus hävittää tämän lahko pois. että Jumalan siunaukset voisivat tulla tälle maalle. Voi että, kun hänellä oli pimeä käsitys. Mutta hän oli siinä täysin usko ja luotti. Ja se johtui siitä kasvatuksesta, minkä hän oli saanut. Niistä perinteistä. Hän oli niin juutalainen kuin juutalainen voi olla. Ja hän oli miksikä niitä sanotaan, niitä kansallismielisiä, niin mitä ne on? Millä nimellä niitä? Nationalisti. Eikö olekin nationalisti? Hän oli juutalainen, hän rakasti juutalaisuutta ja ajatteli, että se on pyhä kansa ja kaikki, mikä sitä yrittää tuhota, niin ne on paholaisesta. Ja hän varmasti ajatteli, että Stefanus on itse pääperkele, koska se on niin täynnä sitä henkeä. Ja se pitää raivata pois tieltä. Ja Stefanus lähti sitten matkalle. Pyysi tältä suurelta neuvostolta valtuudet. Tämä suuri neuvosto antoi hänelle valtuudet. Mitä tehdä?
Niin, sä puhuit Stefanuksesta, mutta Sauluksesta.
Niin, Saulukselle. Mitkä valtuudet hän sai?
Sai tappaa kaikki ne.
Sai tappaa, järjestää kaikki.
Niin.
Ja ulkomaita myöte. Ei pelkästään Israelissa, vaan ulkomaillakin, jotka ovat siellä, niin sinnekin saa mennä ja tappaa, eikä joudu siitä syytteeseen. Päinvastoin taputetaan käsiä. Mitä enempi päitä menee poikki, sen suurempi kunnia. Tällaista työtä Saulus teki. Ja tällä matkalla hän oli sitten Damaskos. Onko Syyriassa Damaskos? Se on Syyriassa. Saulus Tarsolainen lähti innokkaasti tähän työhön, koska hän halusi tehdä lähetystyötä myöskin ulkomailla.
Joo.
Mutta väärä oli missio.
Niin.
Ja sitten hänestä tuli kristittyjen vainoja. Se olisi oikeastaan ISIS-pomo. Saulus Tarsolainen oli ISIS-pomo. Ja sitten, nyt luetaan sitten Apostolien tekoja 9 ja 5. Eli Apostolien tekojen 9 ja 5.
Hän kysyi, Herra, kuka sinä olet? Ääni vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.
No niin, tällä matkalla, kun hän on menossa sinne Damaskokseen, niin hän saa ilmestyksen. Ja miten se tapahtui? Kirkas valo leimahti ja hän joutui näkytilaan ja näki Jeesuksen, ylösnouseen kirkastetun Jeesuksen. Hän näki. Saulus kysyi, että hän kysyi, Herra, kuka sinä olet? Minkä hän näki, kuka sinä olet? Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Hän sanoi suoraan, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Muuta ei tarvittu. Saulus tuli sokeaksi ja hänet talutettiin sitten sinne Damaskukseen ja hän ei halunnut enää tappaa ketään. Hän oli tullut uskoon. Tosiaan Saulus koki tämän ihmeellisen kääntymyksen ja se oli niin raju kääntyminen. Niin mitä ne opetuslapset sitten ajattelivat tästä?
Pelkäsivät sitä, että onko se todellista.
Niin, pelkäsivät, että tämä kuuluu johonkin siihen systeemiin, että se saa paremmin ne tapettua ne kristityt, että kun se on mukavasti tullut heikäläiseksi, niin nyt se ujuttautuu sinne ja saa tapettua kaikki paljon paremmin, kun hän pääsee sisäpiiriin. Ja ne pelkäs henkeensä ja vereastia. Ja kenenkä se Jumala sai sitten menemään sinne Paavalin luokse ensimmäisenä?
Ananias.
No menikö se Ananias oikein mielellään?
Ei.
Hän alkoi vastustaa. Minä olen kuullut siitä miehestä, että se on niin julma, se tappaa ei hän uskalla sinne mennä. Ja mitä tälle Ananiakselle piti tehdä, että hän sitten meni sinne? Mitä Jumalan piti tehdä Ananiakselle, että sai hänet liikkeelle?
Hän sai näyn Herralta.
Joo, hän sai näyn. Ja hänelle näyssä sanottiin, että Paavali on todella kääntynyt ja hänestä tulee valittu ase pakanoiden apostoliksi. Ja hänelle vakuutettiin siitä, että se on tapahtunut Jumalasta tämä kääntyminen. Ja niin Ananias sai rohkeutta sitten mennä. Ja hänelle annettiin myöskin sanoma tälle Ananiakselle, mitä hänen pitää tehdä, kun hän menee sinne Paavalin luokse, tai Sauluksen luokse, niin mitä hänen piti tehdä?
Panna kätensä hänen päälle.
Panna kätensä hänen päälle ja sanoa mitä? Hän saa näkönsä takaisin ja hänestä tulee valittua se Jumalalle julistamaan evankeliumia pakanain keskuudessa. Eli annettiin tämä tehtävä myöskin samalla siinä Saulukselle. Ja niin hän sai uuden nimen. Hänestä tuli Paavali. Ja silloin kun hän sai sen näkytilan tämä Saulus siellä Damaskoksen tiellä, niin mitkä Jeesuksen sanat olivat hyvin merkittävät, mitä Jeesus sanoi tälle Saulukselle?
Saul, miksi vainaat minua?
Joo, se kohta. Ja sitten mitä muuta? Paha sinun on potkia pistintä vastaan.
Missä se on?
Tässä apostolien teko 26 ja 14. Paha sinun on potkia pistintä vastaan.
Tutkainta vastaan.
Mikä se pistin on? Se on tutkain tai pistin. Se on tässä uudessa suomennuksessa pistin. Mikä se pistin on, jota vastaan on paha potkia? Se on sellainen, kun härkiä käytetään tässä viljelyksen muussa, niin tällä terävä, se ei ole tämmöinen tylppäpä, vaan se on terävä tämmöinen piikki. Tällä päälle, silloin se härkä menee oikeaan suuntaan, kun ei se voi mennä tänne suuntaan, kun se sattuu. Härkää sattuu se terävä piikki. Niin, härkiä ja näin, niin sillä pistimellä ohjataan sitä härkää oikeaan suuntaan. Ja sitä vastaan on vaikea potkia, koska se meni sattuisi aivan mielettömästi. Nyt Jeesus tarkoitti, että tämä Saulin työ on pahaa työtä ja se on niin kuin pistintä vastaan taistelevista, kun hän tekee tätä, että turhaa on tehdä tällaista työtä. Ja siinä hän osoitti myöskin tällä sanalla sen, että Saul on syyllinen murhaan. Hän on ihmisten murhaan syyllinen tällä työllään. Ja niin hän sitten lopetti sen pahan tekemisen ja antautui Kristukselle. Vahtavat kääntyminen. Eli nyt kun tänä meidän aikana me joku tekee kauheita pahaa seurakunnalle ja Jumalan työlle, niin toivo ei ole menetetty. Jumala voi herättää hänessä vielä uskollisen ja vahvan julistajan, joka tekee sen Jumalan valtakunnan puolesta työtä, eikä vastaan. Tänäkin aikana pitäisi kääntyä tällaisia kauheita julmia seurakunnan vainoajia, että heistä tulisi Kristuksen todistajia. Se olisi mahtava voima tälle maailmalle, kun tämmöisiä kääntyisi. Tosiaan tämä, että miten ottaa vastaan sen Jumalan puhuttelun, joko potkii sitä tutkainta vastaan tai sitten hyväksyy sen Jumalan kurituksena ja ohjauksena. Apostolien tekoja 15.
Judeasta tuli Antiokian seurakuntaan eräitä, jotka opettivat, ellette anna ympäri leikata itseänne niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Paavali ja Barnabas asettuivat vastustamaan heitä ja asiasta käytiin kiivasta väittelyä. Niinpä päätettiin, että Paavali ja Barnabas ja muutamat muut lähtisivät Jerusalemiin apostolien ja vanhempien puheille, jotta saataisiin selvyys tästä kiistakysymyksestä.
Seurakunta varusti heidät matkalle. He kulkivat Foinikian ja Samarian kautta ja kertoivat pakanoiden kääntymisestä ilahduttaen suuresti kaikkia veljiä.
Silloin eräät uskoon tulleet variseukset puuttuivat asiaan ja sanoivat, että kääntyneet pakanot olivat ympäri leikattava ja velvoitettava noudattamaan Mooseksen lakia.
No niin, nyt oli sellainen, kun tämä Paavali oli kutsuttu pakanoille julistamaan evankeliumia. Ja tämän Paavalin työn kautta syntyi hyvin vahva ja voimakas pakana seurakunta, ja sen nimi oli Antiokia. Antiokian seurakunta, tämmöinen näin. Antiokia. Ja tämä oli niitä tämän alueen, eli vähän Aasian, ihan johtavia kaupunkeja. Hyvin, hyvin tärkeällä paikalla sijaitseva kaupunki, jossa oli paljon eri kulttuuria, paljon ihmisiä. Oliko siellä noin 500 000 ihmistä? Mä muistelin, että tämän verran kauhea määrä ihmisiä. Ja siellä se oli semmoinen kaikkien kansojen sulatusuuni. Ja sinne perustettiin vahva seurakunta Paavalin työkautta. Ja Barnabas oli myöskin siellä työssä. Ja sitten kun nämä oli suurimmaksi osaksi seurakunnan jäsenet pakanuudesta kääntyneitä, oli siellä juutalaisiakin, mutta suurin paljon oli pakanosta kääntyneitä. Niin sitten kun tämä tieto meni sinne Jerusalemiin, niin Juudeasta tuli Antiokiaan eräät, jotka opettivat veljiä, että ellette ympäri leikautta itseänne niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Eli nämä toivat nämä veljet toivat sieltä ahaa, mulla onkin tää taulu viimeinen pahvi tässä menossa, niin semmoisen sanoman toi tänne Antiokaan, että ellei kaikkia näitä seurakunnan jäseniä ympäri leikata, niin te ette voi pelastua. Teidän kaikki miespuoliset jäsenet on ympäri leikattava ja uskottava Mooseksen lakia, muuten te ette voi pelastua. Ja Paavali kauhistui tämmöistä, että nyt niitä opetetaan väärää evankeliumia. Ja hän ihan kauhistui siitä ajatuksesta, että tämä koko evankeliumi menee ihan niin kuin tyhjäksi. Ja sen takia hän kirjoitti galattalaiskirjeen, puolustaakseen evankeliumia. Eli uskon kautta tullaan vanhurskaaksi armosta Jumalan lahjana, ei ympärileikkauksen kautta, eikä lain kautta, vaan uskosta Jeesukseen Kristukseen vanhurskaututaan. Ja siksi on kirjoitettu galattalaiskirje. Ja jos ei Paavali olisi tätä galattalaiskirjettä kirjoittanut, niin olisi ollut suuri vaara seurakunnalla joutua suureen pimeyteen, eikä evankeliumi olisi mennyt maailmassa eteenpäin. Eli tuon ajan ihmiset saavat olla kiitollisia galattalaiskirjeestä, samoin me, kun Luther löysi galattalaiskirjeestä Kristuksen ja evankeliumin. Ja adventistit saivat myöskin tämän sanoman, ja me ollaan se saatu, niin tästä me voidaan kiittää Jumalaa. Ja tätä sanomaa me tullaan nyt tulevissa tutkistelussa tutkimaan, että mitä tämä evankeliumi on oikein syvällisesti. Mutta nyt me tutustuttiin taustaan ja Paavalin kääntymykseen ja sitten näihin perusteisiin.
Stefanuksen
kuolemaan, marttyyrikuolemaan. Ja
näkin taivaassa.
Joo. Ja kasvot, oliko enkelin kasvot? Kun hän oli niin täynnä pyhää henkeä, niin se näkyy kasvoissakin. Nyt me käännytään Jumalan puoleen, kiitetään tästä ajatuksesta ja pidetään rukous. Rakas pyhä taivaallinen Isä, Jeesus vapahtajamme, pyhä henki, kiitämme sinua Raamatusta, kiitämme pyhästä hengestä, kiitämme Jeesuksesta, meidän pelastajastamme. Kiitos, että Jeesus on neuvonut meille pelastuksen tien. Kaikki, jotka uskovat häneen, ottavat hänet vastaan ja rakastavat ja palvelevat häntä koko sydämestään, kulkevat sitä tietä, mitä taivas haluaa meidän kulkevan. Kiitos, että uskon lahja on Jumalalta ja meillä on annettu tämä uskoa Jeesukseen ja hänen sanoihinsa ja Raamattuun. Kiitämme tästä valtavasta lahjasta ja auta, että sydämemme täyttyisi tänään ilosta ja pyhästä hengestä ja pelastusvarmuudesta Kristuksessa. Ja nämä Jumalan ilmoitukset toisivat meille sitä varmuutta ja rohkeutta, mitä me tarvitsemme omana elinaikanamme. Auta meitä olemaan uskonpuhdistajia omalla paikallamme, ettemme koskaan kieltäisi Jeesusta ja hänen sanansa. Tee meistä vahvoja todistajia sinne, minne sinä haluat meidät lähettää. Ja kiitos ja siunaat meitä kaikkia ja anna meidän pysyä uskollisina Jumalalle ja todistuksemme voisi olla aito ja oikea ja vaikuttava niin, että ihmiset oppivat tuntemaan rakastavan hyvän Jumalan. Jeesuksen nimessä. Aamen.